Og skal vi have en vejrudsigt her til sidst? Vi får en del sol, men i løbet af dagen kan det blive stedvist mere skyet. Især i Jylland kan der komme enkelte lokale byer. På Bornholm måske mere sammenhængende regn med torden ud på eftermiddagen eller først på aftenen. Temperaturerne de vil ligge mellem 20 og 25 grader, mens vinden er svag til jævn fra sydvest. Der er nyheder på Radio 24/7 hver time.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der i den grad er iført skæg og blå briller. Ikke fordi jeg har noget at skjule, men fordi overvågningssamfundets lys nu skinner så stærkt, at ingen fornuftige mennesker kan se ind i det, uden at blive blinde og forbrændt alt sund fornuft ud af sig. Så der kun er et rygende sort hul af angst og disillusion tilbage. Det har nemlig været endnu en af de her uger, hvor tilliden mellem mennesker har fået en ordentlig en på næsen. Ifølge de seneste afsløringer af den tidligere systemadministrator hos NSA-underleverandøren Boss Allen Hamilton, Edward Snowden, ja, så er al kommunikation på internettet fra os alle sammen ikke længere væk end et par klik med en mus, hvis man altså hedder NSA, eller er partner med dem, og dermed har adgang til et program med det fikse navn X-Key-Score. Her i studiet der har jeg besøg af Morten Hansen. Du er sikkerhedsekspert. Du har dit eget firma, det hedder Sentinel Risk Consulting. Du er akademiker og ekspert i efterretningsvæsen. Og så er du faktisk også tidligere soldat. Du har været 4 år i Bosnien og Kosovo. Og for så lige at tage den allervigtigste titel, så er du Ph.D.-stipendiat ved Korea Universitet i Seoul. Og du forsker i nye tendenser inden for amerikansk efterretningsvæsen. Alle de her smarte navne, PRISM, Boundless Informant, Tempora og nu også det her X-Key-Score. Er det nogle overraskende navne og funktioner for dig?
Det er overraskende navne. Det er ikke overraskende funktioner, og det skyldes, at indhentning af informationer, hvad enten det er fra internettet de senere år, eller det er fra anden kommunikationsteknologi, det er noget, amerikanerne og øget den vestlige verden, eller og hele verden, så at sige, har beskæftiget sig med i mange, mange år. Og der er skabt samarbejder i den her verden netop til indhentning af de her informationer. Der er sidder i USA særligt det, der hedder DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, der sidder og udvikler teknologi og systemer til indhentning af informationer. Altså at indhente oplysninger, det er noget, amerikanerne især har været dygtige til at have udviklet på i adskillige år.
Altså, det er også noget, vi kommer ind på senere, men jeg ved noget af det, som du er ekspert i, det er også det her, altså hele den her udlicitering af hvad skal man sige, efterretningsvæsen som sådan. Altså, vi er jo vant til at tænke på agenter, som sådan nogle pæne mennesker i uniformer, som render rundt og måske sidder og aflytter et eller andet, men sådan er det ikke mere.
I dag der er teknologi jo blevet mere vigtig. Man kan sige, at guldgruppen for efterretningsvirksomhed, den ligger i dag i teknologien, den ligger i cyberspace i allerhøjeste grad. Den sektor, der udvikler systemer til at indhente på det her område, det er den private sektor. Det har de amerikanske efterretningstjenester vidst i rigtig, rigtig mange år. Derfor er der også et meget intenst samarbejde i gang mellem de amerikanske efterretningstjenester og den private sektor. Det er jo et samarbejde, som man i kongressen i USA har opfordret til, altså efter 11. september, og hvor man ligesom blev opmærksom på, at der er en manglende evne i USA til at, det, man kalder connecting the dots, altså en manglende evne til at tage udgangspunkt i de oplysninger og forbinde relationer blandt mennesker, blandt organisationer, og derved få skabt en historie, som man ligesom kan tage udgangspunkt i forhold til at løse problemer omkring terrorisme osv. Der skal teknologier til, derfor opfordrer man til samarbejde mellem det offentlige og det private, så man ligesom kan skabe de her teknologier. Den her symbiose mellem det offentlige og private er skabt med fokus på antiterrorvirksomhed.
Så der er sådan en som Edward Snowden, han kommer ud og siger, at Apple og Microsoft og Facebook og alle de her store firmaer, de samarbejder sammen med NSA, så det er heller ikke nyt for dig?
Nej, det er ikke nyt at altså samarbejde med det private mellem teleselskaber for eksempel, AT&T i USA, det har stået på i mange, mange år. Og det er der ikke noget, det er der ikke noget hemmeligt eller odiøst i. Man kan sige, at efterretningstjenesterne er nødt til at gå derhen, hvor informationerne er. Enten der, hvor viden og teknologien er, eller kan skabes det i det private, eller der, hvor informationerne de florerer. Og det gør de i det private, blandt andet hos teleselskaberne, og i dag hos de sociale medier og virksomheder som Google, Apple, Yahoo, Facebook og så videre.
Vi vender tilbage til dig, Morten Hansen, lige om et lille øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som også byder på en lille snak om politiagenter i England. Vi snakker om Bradley Manning og hans domfældelse i tirsdags, og vi får en dugfrisk rapport fra de elektriske skyttegrave ved Sarpe krigskorrespondent Nix. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Morten Hansen, man kan jo godt sige, at du er en slags ekspert i netop amerikanske efterretningsvæsen, som jo lige er det store dyr i den her åbenbaring, som man har gang i øjeblikket, hvor vel de her afsløringer, der kommer ud af fra med Snowden. Og nu taler vi hele tiden om NSA, men hvad er NSA egentlig for noget?
NSA er jo det, man også kalder en SIGINT-tjeneste, altså en Signals Intelligence-tjeneste. Det er den efterretningstjeneste i USA, der beskæftiger sig med indhentning af kommunikationer, elektronisk indhentning kalder man det. I Storbritannien er det en organisation, der hedder GCHQ. I Danmark er det Forsvars Efterretningstjenester, der løser den funktion, blandt andre funktioner også. Men NSA er en overset efterretningstjeneste, eller har i hvert fald været det. Det kan man så ikke sige, at den er længere i hvert fald. Det blev populært omkald for ikke så forfærdeligt mange år siden som no such agency. Al den stund, at man beskæftiger sig ikke meget med det. Der er en journalist, der har beskæftiget sig indgående med NSA som organisation. Han hedder James Bamford, og han har i dag skrevet faktisk 3 bøger om den her organisation. Det er jo også derfor, at jeg godt kan sidde tilbage en lille smule undrende i dag over, at Snowdens afsløringer er kommet bag på så mange mennesker. Altså, Bamford skrev 3 bøger, og der er skrevet forskellige andre værker om NSA og NSA's aktiviteter.
De aktiviteter, de har, altså grunden til, at der bliver så meget ballade om det, det er jo så netop fordi, at de også, skal man sige, omhandler indhentning af data om almindelige mennesker, kan man sige.
Ja, det man tog udgangspunkt i efter 11. september, den manglende evne til at connected the dots, som debatten blev i USA. Det fik særligt NSA med de forskellige programmer, de arbejdede med, til at fokusere på, at det første, vi er nødt til for at kunne skabe relationer, sammensætte relationer mellem personer og organisationer, der vil os det ondt, det må være indsamle informationer. Med en terrortrussel i modsætning til en trussel fra for eksempel den kommunistiske verden, der er vi opmærksom på, eller i hvert fald blevet det, at truslen den er iblandt os. Den potentielle terrorist er vores sidemand i den offentlige transport og så videre. Og derfor har man simpelthen gjort det, at man har taget udgangspunkt i en ambition om at indsamle al den information, der er med henblik på så at kunne grave i det og sammensætte historier og relationer ud fra al den her information.
Altså de her afsløringer, som Edward Snowden han har stået for her på det sidste, det har gjort i hvert fald store dele af USA ret vrede, for at sige det mildt, men også andre steder i Europa har der været en del ballade om det. Men herhjemme i Danmark, der er der ikke rigtig sket så meget, der er ikke rigtig nogen, der har sagt noget særligt. Hvorfor tror du ikke, at der er nogen reaktion her i landet?
Jeg tror i det. I samfundet generelt, hvis vi ligesom skal starte der er der ikke nok viden om det her. Vi har faktisk stor tillid, det er mit indtryk, tillid til vores hjemlige efterretningstjenester. Det er sådan set også mit indtryk, at det har vi grund til at have. I det politiske miljø, særligt på Christiansborg, hvor jeg har haft en del dialog med politikere derinde, der beskæftiger sig med det her område, særligt i forbindelse med tilsyn af efterretningstjenester og den her nye lov, som vi har fået i Danmark omkring efterretningsvirksomhed. Der er der en manglende forståelse af mit indtryk af, hvad det egentlig er, efterretningstjenester beskæftiger sig med. Det synes jeg er uheldigt, fordi efterretningstjenesterne, de skal jo være et værktøj for det politiske system. De skal både være et værktøj for regeringen i første omgang, men jo også for Folketinget generelt, og den lovgivning skal både støtte efterretningstjenesternes virke, men jo selvfølgelig også sikre, at vi kan være frie, og også sikre, at vi kan finde en balance mellem den enkeltes retssikkerhed og ret til et privatliv, og så vores allesammens krav til, at vi også kan være trygge imod terrortrusler. Den dialog og den viden, der bør ligge til grund for det, den har danske folketingspolitikere ikke i tilstrækkelig grad. Det er i hvert fald mit klare indtryk.
En af de få, der så rent faktisk har udtalt sig til medierne, det er Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, som blandt andet udtalte sig til Berlingske Tidende i torsdags, at der sagde han, at han hellere ville have haft, at Snowdens afsløringer slet ikke var blevet sådan noget. Søren Espersen, du er udenrigspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti. Du var ude her torsdag og sige, at alt det her med ham der, Edward Snowden, de afsløringer, han er kommet med, dem kunne du godt have undværet. Hvorfor det?
Jamen, det er sådan ligesom, man har det her med, skal vi modtage og bruge oplysninger, vi har fået fra nogen, der er blevet torteret. Altså, det er sådan en stående diskussion. Det er selvfølgelig ikke det samme, det her. Men et eller andet sted har jeg ikke brug for at vide de her ting. Fordi så begynder jeg ligesom at gå ind på Edward Snowdens spil. Og det ønsker jeg ikke. Det synes jeg ikke, man skal. Der synes jeg ikke, man skal bevæge sig ind.
Du mener, det er et spil, det han kommer med. Hvad mener du, det går ud på?
Jo, men altså, jeg synes, vi skal hele tiden tilbage til, hvad udgangspunktet er. Manden var ansat, og han afslørede ting, han ikke måtte have lov til at afsløre. Han har overskrevet sin tavshedspligt. Og jeg sammenligner det lidt med en læge, der sådan har lavet tavshedsløfter, og så går han i radioen og fortæller alle mulige intime detaljer om sine patienter. Altså, det gør man bare ikke, og det er der, hvor det starter. Vi kunne heller ikke lide en tanke om, at en eller anden fra PET begyndte at afsløre alle ting omkring PET, og så rejste til et andet land, hvor han så jamrede og søgte asyl. I mine øjne er sådan en mand, der gør det, han er en usling.
Nu er Edward Snowden noget af det, han selv har talt om, det han jo siger, at han har forsøgt netop at beskytte amerikanske interesser ved for eksempel ikke at fortælle noget om, hvor de her lyttestationer var, og hvor agenter og den slags var hen. Og det han ønskede, det var en demokratisk diskussion som sådan. Er der ikke sådan en kant, hvor man kan sige, at det han har gjort, det også måske havde en etisk forpligtelse for ham for at komme ud og sige nogle af de her ting?
Men det skal han jo ikke sidde og botanisere i. Altså han har smasket 600-700.000 dokumenter op. Ingen skal bilde mig ind, han har været der alle sammen igennem minutiøst. Nej, han er en, som tænker, at det hele skal frem, og han det skal være, at der er et eller andet, han så holder tilbage af det ved jeg ikke, af courtesy over for sine tidligere kolleger. Men uanset det, så er det noget svineri. Han er jo ikke journalist. Det er noget andet, hvis journalister de afslører den slags. Men det gør han ikke. Han er ansat til at holde mund, og hvis han havde været en ægte helt, så havde han sagt sin stilling op, eller først protesteret voldsomt over det, der foregik, sagt sin stilling op, og så åbnet en burgerbar et eller andet sted, så havde jeg haft respekt for manden.
Altså, hvis han så havde åbnet burgerbaren og var begyndt at snakke om det der, havde du så haft respekt for det?
Nej, hvis han så havde åbnet burgerbaren og så begyndt at lave burger, og så havde han holdt sin mund resten af sit liv, så havde jeg haft stor respekt for ham.
Nogle af de ting, der så er kommet frem, kan man sige, igennem journalistik jo i virkeligheden bagefter, altså hvor nogen har bearbejdet nogle af de papirer, han er kommet ud med og sådan noget, det handler jo om, at der foregår en masse overvågning af borgere verden over, og det er ikke kun i USA, det er også i Europa. Hvad, kan vi bruge de afsløringer til noget her hos os, for eksempel?
Altså, det er ikke fordi, jeg bliver med at pindehugge i det, men altså at gå ind og botanisere, det synes jeg også ville være forkert. Jeg vil sige det på den måde, at havde været overrasket, hvis der ikke var her fundet overvågning sted. Det sagde jeg jo allerede dengang, at sagen kom frem. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det kommer som et kæmpestort chok for alle mennesker, at man faktisk i dag kan gå ind og overvåge lige nøjagtigt, hvad man vil, hvis man er en nørd af den rigtige type. Altså, jeg har en i min familie, som er englænder, som har arbejdet i British Telecom, der har fortalt mig, hvor enormt let det er for ham at gå ind og aflytte alting. Hvis jeg kan bare give ham en adresse på et hus i Venezuela, så skal han finde ud af det i løbet af 4 minutter på min computer. Altså, det er der, hvor vi er i dag. Og det er nok, vi så har fået nogle efterretningstjenester til at sige, jamen så i stedet for at aflytte 100 lande, så tager vi 200 lande, for det betyder ikke flere ressourcer. Det er ikke en rigtig måde at gøre det på, men det er en forståelig tankegang. Og det er jo det, der er sket. Jeg er godt tilfreds med, at vores efterretningstjenester, PET, CIA, MI6 og MI5, de holder øje med, hvad der foregår rundt omkring i verden. For det er ikke alle sammen pæne mennesker, der går rundt og forbereder sig til næste konfirmation, vi har med at gøre.
Det tror jeg godt, vi kan blive enige om, men det jeg tænker på, det er, der ikke en forskel på at sige, at hvis man laver en overvågning af folk, man ligesom har en mistanke imod, og siger, at det er nok nogen, der kunne finde på et eller andet, eller man laver generelt, om man siger, masseovervågning af rigtig store mængder af befolkningen, altså af mennesker, som ikke har gjort noget.
Nej, jeg synes, at man som forretningstjeneste, der har man som forpligtelse, man skal overvåge. Og så må man jo i de enkelte lande, og også gerne inden for de allieres kreds, finde ud af, hvad er det så, at man tager fat på i dybeste hemmelighed, fordi folk skal altså overvåges i det omfang, at man skal have nogle muligheder for at komme for eksempel den internationale terror til livs. Ikke også? Og der har man nogle redskaber, som jo ikke er nye. I gamle dage hængte man bare sådan en mikrofon op. Det kan man se i de gamle James Bond-film rundt omkring på hotelværelserne og tabede folks telefoner. I dag er det noget nemmere, men overvågning har altid fundet sted, og det er efterretningstjenesternes metier. De skal overvåge, og sådan at almindelige pæne mennesker kan føle sig i tryghed og sikkerhed.
Men altså jeg mener bare, der er lidt, altså for noget af det, som Snowden har været med til at afsløre, som er det, som i hvert fald har vagt ballade rundt omkring, det er jo også, at man ligesom gemmer ting for alle mennesker for en sikkerheds skyld, så man også kan slå tilbage på et senere tidspunkt. Er der ingen forskel på det? Altså ligesom at sige, altså en ting er, at man går ind og vælger og siger, nu skal disse her mennesker så overvåges, fordi dem holder vi øje med, fordi de har rejst et eller andet sted, og så ligesom bare gå og gemme alting for, at vi kan slå tilbage i det.
Men jeg vil ikke give ham karakter i det, han kommer med. Det startede jeg også med at sige. Jeg vil ikke sidde og give ham karakter og sige, det var jo nok godt, at du fortalte os det. Og det der skulle du nok ikke have fortalt os, og det der skulle du holde mund med. Min grundlæggende indstilling er, at jeg vil ikke bruge manden til noget, fordi han i mine øjne har diskrimineret sig selv ved at svigte sit land. Og jeg siger, ved en tilsvarende situation med en dansk agent, vil vi jo sætte alle sejl til for at få manden udleveret og bringe ham hjem til retsforfølgelse i Danmark. Hvorfor rejser han ikke til USA, hvis han er så enestående heldemodig? Hvorfor rejser han ikke til USA og tager retssagen derovre og står op derovre? Det gør han ikke, fordi han er en tøsedreng. Så vil han hellere gemme sig i Putins skørter, og det bryder mig ikke om, den slags.
Du sagde her i Berlingske i torsdags, at du betragter USA som en vigtig allieret. Som sådan, og det er nogen, vi også udveksler oplysninger med. Hvad handler det om, den her allierethed? Hvor vigtig er det for dig?
Den er meget afgørende. Altså, det i forhold til USA og Storbritannien, de to lande er for mig helt kernelande inden for NATO's samarbejde. Og der skal vi altså i stor stil holde os til dem, og fordi det har været dem, som i høj grad har sikret vores frihed og selvstændighed, specielt under den kolde krig. Så det arbejde, vi har haft sammen med dem i de senere år, både i Afghanistan og Irak, har været forbindeligt. Så jeg er meget glad for den alliance, og tror jo i langt højere grad på den, end jeg gør på EU's muligheder for at agere sikkerhedsinstitutionen.
Det var altså Søren Espersen, der kalder Edward Snowden for en tøsedreng, og ikke mener, at vi kan bruge de oplysninger, han er kommet med, til noget som helst. Han er til gengæld meget glad for at samarbejde med USA og England, og her i studiet er stadigvæk besøger Morten Hansen, Ph.D.-stipendiat ved Korea Universitet i Seoul og ekspert i amerikanske efterretningstjenester. Hvordan er Danmarks forhold til de her amerikanske efterretningstjenester?
Der er ingen tvivl om, at samarbejdsrelationen med USA er den vigtigste for danske efterretningstjenester. Det står uden tvivl. Og det skyldes, at vi er et lille land. Og i kampen mod en global terrortrussel, der er vi jo fuldstændig afhængige af de informationer, amerikanerne de kan bidrage med. Og derfor plejer vi også relationen til USA. Fordi vi må huske på, at i efterretningsverdenen, det er jo ligesom en markedsplads for efterretninger, hvor man er nødt til at pleje relationer. Det er simpelthen altafgørende for, at vi kan få de informationer, som vi er så afhængige af.
Så Esben, han siger jo også, at USA er virkelig gode allierede som sådan, men det er så vores venner, det er nogen, vi kan stole på ubetinget.
Igen, i efterretningsverdenen er der ingen, vi kan stole på. Det synes jeg sådan set også, at afsløringerne og den debat, vi har haft herhjemme, og som vi jo har haft i Europa bredt set på det seneste omkring økonomisk spionage, udstiller. I USA, der er efterretningstjenesterne et instrument for staten til at varetage nationale interesser. Det er national sikkerhed, det er truslen mod terror især, og tidligere truslen fra kommunismen. Men det er noget andet også. Det er også økonomiske interesser, der er på spil her, og vi har jo set, at amerikanerne er ublu i forhold til at aflytte, også på i andre henseende nære allierede. Det er sådan set noget. Det er et spil, der foregår. Det er et spil, som især efterretningstjenesterne i Europa og USA er meget opmærksomme på. og benytter sig af. Så at have tillid til USA, ja, til en vis grad, men måske med en sund skepsis samtidig.
Den her tillid til USA, det du nævner der, det er jo industrispionage, er det ikke det, du taler om?
Det er økonomisk spionage, til forskel fra industrispionage, som ligesom skal komme specifikke virksomheder til gode, så er økonomisk spionage noget, man foretager for ligesom at varetage statens økonomiske interesser. Det har jo især i forhold til den debat, der har været omkring USA og deres aflytning af EU-institutioner i forhold til en frihandelsaftale for eksempel, at man skal ligesom sikre statens politiske og økonomiske interesser, og det kalder man så for eksempel økonomisk spionage.
Nogle af de ting, bare lige for at tage den sidste runde omkring NSA, og nogle af de her afsløringer, som Snowden er kommet med. Det, der hedder XG-score, for eksempel. Hvis man lægger mærke til, så står der nede i bunden af de her papirer, som er blevet, lækket. Der står der, jeg tror, det hedder Five Eyes, der står nede i bunden på dem. Altså, det er noget, der er mindet til nogle bestemte lande.
Ja, Five Eyes, som også officielt hed UK-USA Agreement, kom i stand tilbage. Faktisk kan man sige, at det udspringer af 2. verdenskrig, hvor man begyndte at samarbejde på efterretningsfronten mellem de allierede, og det var især på SIGIN-området, altså elektronisk indhentning. Der kom en aftale i stand, den blev underskrevet efter 2. verdenskrig var slut mellem USA og Storbritannien, der hed UK-USA Agreement. Den blev underskrevet i marts 1946. Senere inddragede man så også Canada, New Zealand og Australien, som man jo havde fælles interesser med også. Og det, man i virkeligheden gjorde med det her UK-USA Agreement, eller Five Eyes, det var, at man ligesom fordelte verden med sig og tog udgangspunkt i, at overvågning og indhentning af elektronisk information, det skulle man gøre på et globalt plan. Truslen fra kommunisme, den så man i hele verden, og derfor fordelte man ligesom aflyttestationer og ansvarsområder imellem sig.
Danmark har været nævnt i et enkelt sted i nogle artikler, der var i Observer Guardian på et tidspunkt. Det er så pillet af igen, sjovt nok, efter et stykke tid. Men der nævnte man, at der var 4-5 andre lande, som også havde et samarbejde kørende med USA i den her samling.
Ja, hvis man tager udgangspunkt i USA for eksempel, så anser man samarbejdsrelationer i nogle forskellige grader, kan man sige. Hvor Five Eyes, det er helt fundamentalt for amerikansk efterretningsvirksomhed. Det er de fire allierede, man stoler mest på. Derudover der kommer der så en række lande, som man også stoler på, og som man har nære relationer med, det er blandt Danmark. Og det er ikke noget, der er formaliseret i aftaler, men det er noget, der plejes løbende i samarbejdsrelationen mellem tjenesterne. Danmark er en nær allieret, der er andre europæiske lande, som skal regnes i den kategori. Det kan være Frankrig, Tyskland, Holland osv. Altså, men det her er lande, der ikke får lige så privilegeret adgang, som Five Eyes gør, og som man ikke deler lige så meget med, men som man måske mere deler ad hoc med.
Bare lige for at komme tilbage til kort til det der med, om man kan stole på USA som sådan. Den her, vi har jo faktisk lagt ret mange æg i USA's kurve, kan man sige. Jamen, for eksempel har vi et helt banalt eksempel, det er, at Folketingets computersystem, det drives jo af et firma, der hedder CSC, Computer Science Corporation. De arbejder også for NSA.
Ja, ligesom så mange andre virksomheder arbejder for USA, et meget overset fænomen i efterretningsverdenen, faktisk også blandt efterretningseksperter, som jeg taler med, det er den her nye tendens til at udlicitere efterretningsvirksomhed. Amerikanerne gør det på en lang række områder. Vi må ikke glemme, at 70% af det amerikanske efterretningsbudget, og det er altså ca. 500 milliarder danske kroner årligt, det udliciteres til private virksomheder. Det er blandt andet CSC. Det er en af de store aktører omkring systemintegration, systemudvikling og vedligeholdelse. Andre aktører på det område er nogle af de her velkendte militære infrastrukturfirmaer, såsom Lockheed Martin og Northrop Grumman osv. Og så er der andre virksomheder, blandt andet Edward Snowdens tidlige arbejdsgiver, Booz Allen Hamilton, som udlejer efterretningspersonal, analytikere, indhenter osv. til efterretningstjenesterne. Det er en tendens, der særligt efter den kolde krig kom i stand, og som man sådan set bare har intensiveret siden 11. september.
Kan vi som danskere stole på, når vi som firma som CSC er ansat til at passe på Folketingets server?
Nej, altså jeg har sådan set det udgangspunkt, at jeg beskæftiger mig med en branche og en verden, hvor det med tillid og det med at stole på folk, det er sådan set ikke et særligt hensigtsmæssigt udgangspunkt at tage. Jeg mener ikke, at man dermed kan konkludere, at amerikanerne eller CSC eller andre aktører, der spiller nøgleroller, de vil os det ondt. Det er sådan set ikke det, der vi er ude i her. Det her er alt sammen noget, når jeg analyserer det, der vender tilbage til den måde, man ligesom udvikler systemer, der skal kunne se alt. Det logo, som man med Total Information Awareness, det oprindelige program, som alle de her NSA-systemer, som nu bliver afsløret Snowden, de ligesom udspringer af, det er jo netop et system, der skal kunne se alt. Man har også nogle gange kaldt det et systemernes system.
Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om efterretningstjenesterne, og meget tyder også på, at Danmark har en meget direkte adgang til blandt andet NSA's oplysninger. For godt måneds tid siden, der talte jeg med chef for Center for Cybersikkerhed, han hedder Thomas Lund Sørensen fra Forsvarets Efterretningstjenester. Jeg kunne ikke nærme mig for at spørge ham om, hvem de sådan samarbejder med. Du nævner det, at I har sådan et kæmpe stort netværk af folk, I snakker med, og altså, man bliver jo sådan lidt til at spørge. Altså, I har alle mulige forskellige efterretningstjenester, som I ligger og trækker på. Altså, ja. Bliver der så holdt sådan et møde mellem jer alle sammen om morgenen, eller hvad sidder I mødes på videokanaler, eller hvad gør I?
En af grundene til, at regeringen besluttede at lægge Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjenester, var præcis, at det er den måde, vi kan komme ind i det her miljø på. Fordi inden for efterretningstjenesten, særlig inden for det, der hedder de signalindhentning, de tekniske tjenester, jamen der har det her med det her udvikling til at blive en rigtig, rigtig stor ting, og det er der, hvor kompetencerne og kapaciteterne ligger. Og i og med, at vi er rykket ind i Forsvarets Efterretningstjeneste, har vi mulighed for at komme ud og få fat på de informationer, som ligger der. Det, der selvfølgelig er et problem, når man er en del af en efterretningstjeneste, er, at rigtig mange af de informationer er meget højt klassificerede. Så en af vores store opgaver, det er at tage de informationer fra den lukkede del, den mørke del af internettets verden, og så lægge den over i den åbne del. Muligvis ikke i en helt identificerbar façon, men sådan, at dem, der læser det og bruger informationerne, rent faktisk også får udbytte af det. Og det er en væsentlig ny problemstilling, vi står med.
Ja, fordi I må jo sidde med, altså, siger jeg, NSA, altså nogle af de der folk også, og skal have nogle af deres oplysninger ud til en bredere del af befolkningen, så må sige.
Det er sådan, at i efterretningsverdenen, der taler man ikke om kapaciteter, og man taler sådan set heller ikke om partnere. Så derfor kan jeg jo ikke sige, hvem det er, vi samarbejder med. Men lad mig sige det på den måde. Det er to interessante organisationer, du har nævnt, ja.
Så dem, der kunne godt være, man holdt med. Men jeg er sikker bare på, uden at vi behøver at nævne navn, hvordan foregår det rent fysisk? Altså, er det bare sådan noget med, at I sender en masse mails rundt til hinanden, eller er det noget med, I mødes på en eller anden vis, eller er der videokonferencer, eller hvad? Eller det er også klassificeret.
Det foregår sådan set på samme måde som forhandling og udveksling af oplysninger om enhver anden sag. Det foregår bare i det her lidt lukkede, særlige miljø, og netop som du siger, med nogle særligt klassificerede kommunikationsredskaber. Men arbejdsmetoderne er ikke væsentligt forskellige fra, hvordan man behandler alle mulige andre sager i den offentlige forvaltning.
Det var altså Thomas Lund Sørensen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der gerne vil indrømme, at CIA og NSA i hvert fald er gode samarbejdspartnere. Morten Hansen, Ph.D.-stipendiat ved Korea Universitet i Seoul, ekspert i amerikanske efterretningstjenester. Ham, Thomas Lund Sørensen, han siger også, at det her det er fuldstændig som alle mulige andre sager i den offentlige forvaltning. Er efterretningstjenester, er det bare sådan en logisk del af den offentlige forvaltning?
Ja, det er det. I hvert fald, hvis man tager udgangspunkt i det, som staten gør, det, som staten skal kunne. Noget af det, jeg beskæftiger mig meget med, både når jeg deltager i den offentlige debat, i forskellige medier, når jeg her senere på året skal undervise et fag på Københavns Universitet, det er sådan set en måde at afmystificere, hvad efterretningsvirksomhed er. Det er et almindeligt, og for mig at se også et logisk instrument, som staten tager i anvendelse. Ligesom man har et militært apparat, ligesom man har et diplomati, så har man også efterretningstjenesterne, der ligesom søger de her informationer, som andre forsøger at holde hemmelige, med udgangspunkt i selvfølgelig præmissen om, at andre vil os det ondt med de her informationer. Så ja, jeg ser, ligesom det bemærkes her, efterretningsvirksomhed i et demokratisk samfund også som et logisk og naturligt instrument for staten.
Sidste år, der skrev du et indlæg i det magasin, der hedder Ræson, som hed Hvad ved politikerne med PET? Du tog udgangspunkt i to forskellige sager. Det var nemlig Sass Larsen-sagen og Morten Storm. Vi starter med den her Sass Larsen-sag. Hvorfor interesserer den dig i den her samling?
Jeg synes, Sass Larsen-sagen udstillede for mig, uden at jeg nødvendigvis har adgang til alle informationer, men min læsning af den var i hvert fald, at man nogle gange kan risikere at benytte efterretningstjenesterne på en uhensigtsmæssig måde. Jeg synes, det som Sass Larsen-sagen udstillede, var, at jeg kan i hvert fald have den mistanke, at man forsøgte at håndtere en politisk sag, altså hvorvidt skal Henrik Sass Larsen være minister eller ej, med udgangspunkt i nogle sikkerhedsmæssige forhold. Og det synes jeg er ekstremt uheldigt. Jeg bruger også et citat i bogen, som jeg er meget begejstret for. Det er et citat fra en gammel amerikansk efterretningsmand, som sagde, at politikere kan benytte efterretningstjenesterne som den fulde mand benytter en lygtepæl til støtte og ikke belysning. Fordi det, vi skal huske på, det er, at efterretningstjenesterne de har en væsentlig opgave i forhold til at skabe klarhed omkring forhold, som andre aktører forsøger at hemmeligholde. Men det, der nogle gange kan være en lokkende tendens til, og det så vi især med Irak-krigen for eksempel, det er det her med, at man forsøger at bruge efterretningstjenesterne til at fremskaffe et informationsgrundlag, der for eksempel er politisk opportunt. I forhold til Sass Larsen-sagen kan man godt have en mistanke om, at man forsøger at bruge en sikkerhedsmæssig situation, der egentlig ikke er der. Det er i hvert fald det, jeg synes, vi i dag må konkludere med den viden, vi har til at løse et politisk problem. Det synes jeg er meget uheldigt.
Så det konklusion på det var i virkeligheden, kan man sige, at du siger, det er, at man går i hvert fald have mistanke om, at de har misbrugt, om man så må sige, efterretningstjenesten til at sikre, at han ikke bliver minister.
Ja, det synes jeg, at det vi må konkludere på baggrund af den viden, vi i hvert fald har i dag, og det synes jeg er ekstremt uheldigt, fordi den måde, man kunne have håndteret det på, var, at på daværende tidspunkt, den kongelige undersøger Helle Thorning-Schmidt tog en snak med Henrik Sass Larsen og sagde, hvis jeg udpeger dig som minister nu, så vil det være til skade for en meget ny og ung regering, som har behov for at komme godt fra start. Det var det, hun skulle have gjort. Hun skulle ikke have anvendt embedsværket til at tage en svær situation for hende.
Det er den sag, som du har med i det her stykke, det er, at du beskæftiger dig med Morten Storm, den her agent, som var meget i medierne her i foråret, fordi han har samarbejdet både med PET, MI5 og CIA i øvrigt, og så har han været involveret måske i et dronedrab. Men hvorfor beskæftiger du dig med ham?
For det første selvfølgelig, fordi at det er en af de mere velkendte sager, ligesom Henrik Sass Larsen-sagen her på det seneste. Den udstiller igen den manglende viden, vi i samfundet bredt set har, men i øvrigt også den manglende viden, som jeg synes centrale politikere har om det her område. Og i hvert fald en manglende vilje til at tage debatten omkring, hvad er det, vi skal med vores efterretningstjenester. Er det rimeligt, at PET bidrager til den her slags operationer, hvis det rent faktisk er det, der er sket? Jeg er helt med på, at tjenesterne ikke i særlig høj grad kan gå ud og deltage i den her offentlige debat. Men det er jo sådan set heller ikke der, debatten skal tages. Debatten skal jo tages i Folketinget, fordi efterretningstjenesterne for at være legitime, skal jo være et instrument for staten. Jeg mener i allerhøjeste grad, det er politikerne, der har ansvaret for, at det her er en debat, der bliver taget. I hvor høj grad er det rimeligt, at PET deltager i den her slags operationer. Hvis det ikke er, jamen så vil jeg forvente, at regeringen, i det her tilfælde justitsministeren, gik ud og sagde det. Men der er for mange eksempler på, at regeringen ikke er villig til at indgå i den her debat, og jeg synes også, at de største partier i Folketinget, de heller ikke indgår i den her debat, og noget af det kan måske være ud fra en betragtning om, at der er en rimelig forventning om, at man på et senere tidspunkt sidder i en lignende situation.
Man kan vel også sige, bare lige for at tage den her til sidst, sådan, at det er, at vi har balladen med, at i og med, at vi er så viklet ind, som du selv startede med at sige, i amerikanske efterretningstjenester, fordi vi er afhængige af informationer fra dem, så er der en masse ting, vi måske i virkeligheden ikke rigtig kan diskutere.
Vi skal i hvert fald være meget opmærksomme på, det er især tjenesterne opmærksomme på, at vi kan ikke træde amerikanerne særlig hårdt over tæerne. Og det er jo et dilemma, kan man sige. Vi er, det er jo også i forhold til sagen omkring økonomisk spionage osv., vi er nødt til at pleje og varetage relationen til USA, og det er man jo især i tjenesterne og politisk, på politisk niveau yderst opmærksom på. Så ja, vi har begrænsede handlemuligheder, men i sidste ende, så må vi ikke dække os bag, at amerikanerne i alle henseender i hvert fald vil os det bedste. Vi er en suveræn nation, der har behov for at fortsætte er nødt til at agere sådan. Og amerikanerne er jo også afhængige af vores handlemuligheder, kan man sige, og har behov for ikke både operativt, kan man sige, men også symbolisk, jo især behov for gode allierede. Så jeg, altså undskyldende omkring, at vi vil skade samarbejdsrelationer. Jeg tror ikke, den er ikke så graverende og alvorlig, som især Morten Bødskov, men også på politisk niveau, hvor man nogle gange udstiller den som.
Mange tak til dig i den her omgang, Morten Hansen, PhD-stipendiat ved Korea University Seoul og ekspert i amerikanske efterretningstjenester. Vi skal omkring en anden mand end Edward Snowden, nemlig Bradley Manning. Jeg ved ikke, hvis nu alligevel har du siddet her, hvor stor straf tror du, han får?
Nu var der en såkaldt USA-ekspert frem og sige, at man havde frikendt Bradley Manning. Det er sådan set også rigtigt, at man havde i det forhold, der hedder, at han ikke hjalp fjenden. Men han kan stadigvæk, hvad skal man sige, opnå helt op til 136 års fængsel. Nu må vi se, hvordan strafudmålingen bliver, om han kan aftjene de år sideløbende parallelt, således han måske sidder inde i noget, der ligner 10-20 år eller noget i den stil, eller om det reelt er en livstidsdom. Men amerikanerne har et todelt hensyn her. De er nødt til at sikre sig, at det her har en præventiv effekt i forhold til andre potentielle personer, der kunne finde på at lægge den slags oplysninger. Og så på den anden side det amerikanske renommé i resten af verden, som selvfølgelig med de her sager lider stor skade i øjeblikket.
Det var i hvert fald i tirsdag, der blev han skændt skyldig at spionere mod USA, blandt andet fordi han har udleveret en række hemmelige filer til Wikileaks, og han læner sig som sagt op af en straf på over 100 års fængsel. Men hvordan ser man så på ham i hans hjemland USA? Jeg har talt med Octavia Jonstorch her fra Safe Securing Access to Free Expression, en NGO-organisation med base i Washington. Velkommen til dig, Octavia Jonstorch her fra Safe. Det står for Securing Access to Free Expression, er det korrekt? Du er et kort smule i Danmark. Normalt så sidder du i Washington og kigger lidt på, hvad der foregår rundt omkring i verden. Og en af de ting, du har kigget på, som jeg ved, du følger med i, det er Bradley Manning-sagen, som jo har også fyldt en hel del i medierne herhjemme. Hvordan ser man på den her sag i USA? Altså nu er han blevet dømt, eller i hvert fald fået at vide, at han er skyldig i spionage blandt andet, og han står og læner sig op af sådan nogle, hvad vi med danske forhold vil kalde et eksorbitant antal år i fængsel. Jeg tror, det er 136 år, han kan få for de ting, han er blevet kendt skyldig i. Hvordan ser man på det i USA?
Altså jeg synes, det har været lidt blandet, især Washington, hvordan man ser på det. Man skal huske på, at det her det er en meget unik retssag på mange punkter. Blandt andet er det en militær retssag. Det er ikke en civil retssag. Og de ting, synes jeg, amerikanerne har fået blandet lidt sammen. Generelt, lige nu, der står vi jo i afsoningsprocessen. Han er blevet dømt. Man skal huske på, at Bradley Manning også selv har sagt, at han har erklæret sig skyldig i nogle punkter. Det, der har været vigtigt for mig og mit arbejde, det er, at den paragraf, som de prøvede at få ham dømt på, der hedder aiding the enemy, altså at han er behjælpelig, han hjælper USA's fjender, den blev han frikendt for. Og det er utrolig vigtigt, fordi jeg arbejder mig meget med undersøgende journalistik, og undersøgende journalister hjælper dem i deres arbejde. Og hvis han var blevet dømt for det her, var det ikke carte blanche til alle, der på nogen måde uploader eller på andre måder sætter materialer op på nettet, som derefter kan blive hentet eller brugt af, hvad der kategoriseres som fjender af USA. Og så ville man kunne falde inden for den kategori. Så for journalistik var det meget vigtigt, at det her specifikke punkt, ikke, at han ikke blev dømt for det. Men generelt vil jeg sige, at mange af de punkter, han er blevet dømt for, er problematiske stadigvæk.
Det her var altså Octavia Jonstorch her fra SAFE. Nu skal vi have en lille historie om røver og soldater.
Vildt med helikopterleden.
Ja, det er helikopter, eller er det en flyver? Jeg tror, det er en flyver. Ved den, der kommer, og hvor fanden var den? Den var lige her, når vi før. Den kommer der igen.
Dronen?
Nej, den er vist, den må være betjent. Det undrer mig stadigvæk egentlig, at man må flyve så relativt tæt hen over byen.
Ja. Okay.
Vi står på taget oven på Radio 24/7 og lytter til en flyver, der passerer forbi lige her i øjeblikket. Jeg står sammen med journalist Sebastian Gjerning fra Information. Sebastian Gjerning, han har fået læst en stor bog, som hedder Undercover, The True Story of Britain's Secret Police, der er skrevet af Paul Lewis og Rod Evans. Det er en bog, som er blevet til ovenpå en serie artikler, som jeg har forstået fra The Guardian. Og den handler altså om, hvordan det her hemmelige politi, de har arbejdet med at infiltrere de her forskellige, flere forskellige aktivistgrupper i England. En af de centrale personer i de her infiltreringer, det er en mand, der hedder Conrad Dixon. Kan du prøve at fortælle mig, hvad er han for en?
Conrad Dixon, han var en chef i Londons politi i 60'erne. Og på det tidspunkt, så jeg lavede omkring 68, var man i London meget, ligesom så mange andre steder i verden, meget nervøse for de revolutionære strømninger, der var i blandt ungdommen. Altså det var 68, det var studenteroprør, og særligt var der sådan en demonstration, som var meget voldsom, og som lidt tog britisk politi på sengen. Så der var ligesom et momentum inden for politiet for, hvad skulle man gøre ved den her radikaliserede ungdom. Og det Conrad Dixon så sagde, det var, giv mig 10 mænd og 1 million pund, så skal jeg nok løse det problem. Det er i hvert fald det, legenden om ham ligesom fortæller. Og det fik han så, og det var så det, der ligesom startede på de her infiltrationer. Og det, der var særligt ved Dixons tilgang til infiltrationsarbejde, fordi at det at infiltrere kriminelle grupperinger osv., var ikke noget, man var sådan helt uvant med i politiet på det tidspunkt heller. Men det, der ligesom var noget andet, det var, at han ville lave det, man kan kalde deep swimmers, eller dybt undercover-arbejde, hvor at de her betjente skulle skifte hele identitet til en anden aktivist-identitet. De fik langt hår, de fik tatoveringer, politiske tatoveringer osv., så de skulle ligesom gå ind i de her politiske grupperinger og være der en længere årrække. Og det var sådan helt uhørt på det tidspunkt. Så han revolutionerede, hvad kan man sige, undercover-arbejdet derovre.
De skulle simpelthen blive en af dem.
Det skulle de, altså, og det man kan sige om, det er jo, at man ikke kan, altså hvis man gerne vil ind i en, lad os sige, radikal politisk gruppering, som laver hærværk eller et eller andet, så kan du ikke bare komme valsende ind fra gaden. Altså det er noget, du ligesom bliver nødt til at oparbejde dig igennem et aktivistmiljø. Du bliver nødt til at være i mindre radikale grupperinger, du bliver nødt til at være der i noget tid der, og så kan du ligesom lige så stille, som folk begynder at stole, kan du så nærme dig de andre ting osv. Så det er ligesom, det er noget, der tager ret lang tid. Man kan ikke bare komme valsende ind i nogen, fordi det, altså særligt i et så indspist miljø, som for eksempel det venstreorienterede miljø er, ja, sikkert både Danmark og England, der er ligesom noget, hvor folk har kendt hinanden i 10 år, i 15 år, i 20 år, før de laver sådan nogle ting sammen. Så det bliver, altså for at skulle lave den form for dybe infiltrationer, bliver det nødt til at komme ret tæt på nogle folk, og så bevæge sig videre ind igennem rækkerne.
Nogle af dem, som han virkelig beskrev mig om den her bog, den ene, der hedder, han hedder Mark Flash Stone, som er en af dem, der bliver omtalt særligt. Hvorfor er han speciel?
Mark Flash Stone er speciel, fordi det var ham, der ligesom startede hele den her oprulning. Altså han var en fyr, som gik undercover i aktivistmiljøet i Nottingham, op igennem nullerne. Og det, der var særligt ved ham, var, at han var lidt ude og inde, han blev meget forelsket i en kvinde, og på en sommerferie med hende, så fandt hun lige pludselig hans pas, hvor der stod et andet navn. Og det, på det tidspunkt havde de allerede mistanke, at han havde lavet nogle forskellige forsvindingsnumre osv. Så det blev mistænkeligt. De får ham ind i et lokale, de konfronterer ham med det, og han bryder sammen og indrømmer, at han har været undercover-betjent, og giver også et navn på en anden, der hedder Lynn Watson, som havde været undercover i aktivistmiljøet Leeds. Så han sætter ligesom gang i det, de laver et opslag på det, der hedder Indie Media, britisk Indie Media, som er sådan en portal for aktivister, hvor de lægger nogle billeder ud af ham og siger, at han har været en betjent osv. Og det får selvfølgelig Guardian-journalister og alle mulige andre aktivistgrupperinger til at gå i gang med at grave i det. Så man kan sige, at han var ligesom en udløber af det her, som satte den her bog, eller den her gigantiske afsløring af den her undercover-enhed i gang i England. Derudover er han også interessant, fordi han var meget, meget dybt undercover. Han havde langvarig forhold til to kvinder i bevægelsen. Han havde sex med en hel masse. Og så havde han også været alle mulige steder hen i Europa. Han har været i Danmark, han har været i Tyskland, han har opereret i Italien. Og så det blev ligesom en europæisk skandale, da han begyndte at komme frem. Han har ikke ville arbejde sammen med Guardian-journalisterne omkring og ligesom at fortælle sandheden. Han har kun ville give interview til dem, der har betalt ham penge for at gøre det. Og det har tabloidaviserne så gjort. Så han har ligesom udlagt sin egen historie, og siden da er han sådan set forsvundet.
Er han stadig politimand?
Nej, det er han ikke. En af grundene til, at han gik ud også og kritiserede ret meget politiet, fordi han siger, at han efter at have været 7 år undercover, var han faktisk rimelig uduelig, da han kom ud igen. Altså efter i 7 år at have ledet af veganermad og gået til aktivistfester og brugt tid på at infiltrere det der miljø, og så kom tilbage igen til et politi, som er blevet IT-politi osv. Altså han var fuldstændig ude og blev ikke ligesom assignet til en ny undercover-rolle. Så han har ligesom, plus alle de psykiske lidelser, som flere af dem kommer til at lide af bagefter, af at have en dobbelt identitet og af at ligesom, hvad skal man sige, det er nogle mennesker, de bliver ret gode venner med faktisk, for mange vedkommende, som de så forråder helt vildt ved at angive eller ved at fortælle om. Så der er faktisk mange af dem, der har ret store sådan, psykologiske problemer bagefter, og det mente han ikke, at politiet havde rustet dem særlig godt til.
En anden en, som også har kendt, det er en, der hedder Bob Lambert.
Ja, Bob Lambert var en af de tidlige op igennem 80'erne, og han var interessant af flere grunde. For det første, fordi han ligesom, altså alle de her agenter, eller 9 ud af 10 af de her agenter, begyndte for eksempel at have sex med aktivister, og det er jo ret, hvad skal man sige, problematisk. Det er i hvert fald noget, der er blevet kritiseret, fordi det ligesom er gået meget tæt på en eller anden form for intimsfære, og flere af de kvinder, som har haft sex med de her agenter, har anklaget den britiske stat for krænkelser. Bob Lambert gik ligesom skridtet videre, i og med at han fik et barn med en af aktivisterne. Selvom han havde en kone i sit politiliv, så fik han alligevel et barn med den aktivist, han så levede sammen med, eller var kæreste med i aktivistmiljøet. Og det var sådan et barn, han forlod, da han forsvandt. Efter han kom ud af sin undercover-rolle, blev han jo et chef for den her special branch-enhed, og har siden haft ansvaret for mange andre undercover-betjente. Noget andet, der er rigtig interessant ved ham, er, at han gik ind i det, der hedder London Greenpeace, som ikke har noget med miljøbevægelsen Greenpeace, men er en mindre sådan antikapitalistisk gruppe. Og den gruppe er kendt for sådan det største private søgsmål i Englands historie, som var en flyer, som de lavede om McDonald's, hvor de kritiserede McDonald's for at mishandle dyr og dårligt mad osv. osv. Og McDonald's lagde sig sagen mod dem for en jury, og den britiske jury-lovgivning er ret alvorlig. Så det var ligesom en sag, der tog 10 år at blive forhandlet. Det, der så er kommet frem nu, det er, at Bob Lambert højst sandsynligt har spillet en ret stor rolle i at forfatte den her flyer. Så man kan sige, McDonald's har lagt sag an mod en gruppe aktivister, hvoraf det er en politibetjent, der har skrevet det, de lægger sagen på baggrunden. Og det er jo totalt rod. Noget andet, der var interessant med den gruppe, var, at på det tidspunkt, da den her søgsmål kørte, der sendte politiet også flere agenter ind i den her gruppe. Og det gjorde McDonald's også. Så på det tidspunkt, hvor sagen kørte, der var halvdelen af gruppen var spioner for enten McDonald's eller politiet, og den anden halvdel af gruppen var så ægte aktivister. Så man kan sige, det har i hvert fald været meget aktiv lige i den periode.
Det har været en munter tid. En af de, du nævnte før, at flere af de her agenter har også været i København. Kan du nævne nogle af de eksempler, hvor det ligesom har betydning for Danmark? Der?
Jamen altså, det man ved er, at Mark Flash Stone, eller Mark Kennedy, som hans rigtige navn er, han har været i Danmark af flere omgange. Han har været i ungdomshuset inden rydningen, og han udlægger selv og siger, at han var en central del af grunden til, at politiet ligesom fik information om, hvordan barrikaderne og sådan noget så ind inden for huset. Det er noget, som danske aktivister nægter, og man ved jo ikke rigtigt, om det, altså, hvor sandt det er eller ej, og det danske politi vil ikke rigtig udtale sig om det. De siger bare, vi vil ikke udtale os om der har været en fremmed agent her, og hvis der har, så har han opereret inden for rammerne af dansk lovgivning. Så de siger faktisk overhovedet ingenting, og det har været taget op i Folketinget. Den anden ting, han har lavet, det var, at han var aktiv i forbindelse med det, der hedder Climate Justice Action Network, eller noget af den stil, som var aktiv op til klimatopmødet i København. Og der var han på nogle af de forberedende møder og var aktiv på maillisten og så videre, men han kom aldrig nogensinde til selve COP15, højst sandsynligt, fordi der ligesom var, det var der begyndte at være rod med hans situation derhjemme, og han blev outet cirka et år efter. Men han har altså været i Danmark flere gange, men vi ved ikke noget om, altså vi ved ikke, han har også været i Tyskland nogle gange, det blev en kæmpe skandal i Tyskland, fordi han blandt andet er blevet beskyldt for opildende til uroligheder og så videre, så man ved ligesom, han har opereret her og i andre europæiske lande, men vi ved ikke helt så meget om omfanget endnu.
Er der noget, man kan sige, er der noget, man kan lære af det her?
Ja, altså grundlæggende kan man jo lære, at selvom at, altså det den britiske bevægelse nok har lært, er, at selvom man er paranoid, så kan man aldrig nogensinde være paranoid nok. Altså det var en ret paranoid gruppe mennesker, som de her folk infiltrerede. De var meget overbevist om, at de blev infiltreret af politikken, og det har de altid sagt, at folk har altid kaldt dem tosser og konspirationsteoretikere osv. Men altså, grundlæggende kan man sige, at de var slet ikke paranoid nok, fordi at, altså, dem, de ligesom mistænkte, var nogle helt andre. Man kan sige, at nogle af den måde, som de agenter, de ligesom fik deres cover på, var blandt andet, at de anklagede andre aktivister for at være agenter, og nogle af dem har endda fået smidt folk ud for at være agenter for at dække sig selv ind. Samtidig gik de ligesom så dybt, de boede i kollektiver med folk, en af dem gjorde i hvert fald, og de ligesom var sammen med kvinder og sammen med mænd og så videre. Så det var ligesom, det var ikke nogen, der ligesom blev mistænkt. Nogle af dem blev mistænkt, efter de forsvandt. Men aktivisterne nåede aldrig sådan ind til sagens kerne i forhold til dem, og det forblev ligesom ved mistanken. Så det var først, da Mark Kennedy kom, og de ligesom blev bekræftet, okay, den her enhed eksisterer, det her har været ret omfattende. Så har de så rullet indtil videre 10 sager ud med navngivende agenter, som de har fundet frem til.
Det her ville kunne ske i Danmark?
Det er godt at vide. Vi ved meget lidt om, Danmark har en af de mest lukkede efterretningstjenester i hele Europa, så det er ikke noget, vi vinder om.
Mange tak til Sebastian Gjerding for information. Bogen Undercover, The True Story of Britain's Secret Police, kan købes på forlaget Faber and Faber.
Choose the right format. We leak the information to the public, and we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Du er stadig ind på Radio 24/7-programmet, det hedder stadigvæk aflyttet her i telefonen. Der har jeg nu fået fat i vores cyberkrigskorrespondent Nix. Nix, det har været sådan en meget, skal man sige, tumultarisk uge. Hvad har du haft mest fokus på?
Ja, det hele. Bradley Mann, for eksempel. Jeg vil gerne læse en lille rant, hvis jeg må have lov om det.
Det må du gerne.
Bradley Manning blev fundet skyldig i en masse ligegyldig lort og fik 136 år i spjældet. Men lad os kigge på de ganske få facts, der ligger her. Bradley Manning var en ung soldat i en efterretningsenhed, som bogstaveligt talt, ligesom millioner af andre, havde adgang og clearance til en masse information omkring de forskellige krige, USA var involveret i. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til igennem de her informationer. Han følte, det var hans ansvar for disse informationer ud til offentligheden, da det var i offentlighedens bedste interesse at vide ting om ting. Som han sagde, hvordan kan offentligheden tage stilling til spørgsmål, hvis de ikke har de fornødne informationer til at træffe objektive beslutninger omkring disse spørgsmål. Han arkiverede tingene ned på en CD og sendte dem til WikiLeaks. Han vidste godt, det han havde gjort var stort. Det var røvstort, og han var ved at brænde sammen. Han havde brug for en at tiltro sig til, og han rakte ud til et gammelt navn i miljøet, en som han troede, han kunne stole på. En, der hedder Adrian Lamo. Adrian Lamo var journalist eller et eller andet lignende, og han var ordained priest for en eller anden trosretning. Og han sagde flere gange til Bradley Manning, at han havde tavshedspligt, og alle hans hemmeligheder var beskyttet, både af loven og af Gud. Det var de så ikke. Adrian Lamo gik til FBI. Og Bradley Manning blev kastet i forskellige mørke fængsler rundt omkring i verden. Han sad i et helt år i et totalt isolationsfængsel. Nøgen på en hård bænk uden at få et tæppe. Ligesom vi ser det i film som Papillon. Hele tiden overvåget, blev hele tiden vækket, blev spulet med koldt vand. Du ved, tortur. Og nu nærmer han sig sin 1000. dag bag trammer og kan se frem til 136 år endnu. Fordi han pustede i fløjten over for et overklassificeringssamfund. Hans afsløringer derimod har ikke haft nogen konsekvenser. Alle de krigsforbrydelser og løgne og tortur, som han afdagt, er ingen blevet dømt for. Han viste med rå data, hvor beskidt og blodig de amerikanske krige var. Med nøgne tal, hvor mange som døde. Han arkiverede disse data det eneste sted, det kan arkiveres offentligt tilgængeligt. Ligesom Daniel Ellsberg gjorde med Pentagon Papers, som med en kritisk presse i ryggen fik Vietnamkrigen til at stoppe. Afghan Warlocks og Iraq Warlocks var tænkt til at gøre det samme. Slutte en ligegyldig, ulovlig, dyr og umenneskelig krig. Men det skal nok komme. Han viste med Cablegate, hvor beskidt det amerikanske diplomati gør deres arbejde, og i hvilket omfang de presser og bestikker og aflytter alle deres samarbejdspartnere, alle deres allierede. Det Bradley Manning er skyldig i er to ting. 1. At få fremtidige journalister, aktivister, whistleblowers og andre, som forholder sig kritisk til den officielle sandhed, til at holde deres kæft eller frygte for deres liv. Og 2. At udstille og latterliggøre et overklassificeret paranoid samfund. Derfor vil han være en ca. 160 år gammel, før han igen kan se en fuldmåne eller en solopgang. For at overklassificeret samfund kan eksistere, skal der laves en flaskehals af tilgængelig information, som man som de eneste kan diktere, hvad der er i offentlighedens interesse. Så man selv kan bestemme, hvad der skal snakkes om, hvornår. Så man kan kontrollere de informationer, som skal være i det åbne offentlige rum, så man kan spinde og damage controlle og lyve til sine borgere. Og så er det ikke demokrati længere, og så skal man kalde det noget andet. Med anti-offentlighedsloven, som for nylig blev indført her i Danmark, har vores folkevalgte gjort netop dette. De har i mine øjne solgt Danmark ud og varetager ikke længere offentlighedens bedste interesser. Med en sådan lov varetager de nu nogle andre interesser end borgernes. Og så er det ikke demokrati længere, og så skal man kalde det noget andet. Sammenkoble alt det her med Edward Snowdens NSA-afsløringer omkring et verdensomspændende aflytningsprogram af alverdens borgere, så har vi et problem. Vi har her et fremmed lands efterretningstjeneste, som potentielt ved mere om vores folkevalgte demokrater, end hvad vi som offentlighed nogensinde kan få indblik i. Dette er en skævvridning af magtbalancen. Det er jo ikke utænkeligt, at en af vores politikere på et eller andet tidspunkt kom til at gøre noget, enten privat eller ej, som var lidt følsom for deres karriere. Dette ville Amerika så vide. Og Amerika ville vide, at den danske offentlighed ikke har mulighed for at vide det. Og så kan lort korrumperes. Og så er det nogle helt tredje interesser, der lige pludselig varetages, som er helt ude af danske hænder. Og så er det en suverænitetsafgivelse, og så er det grundlovsstridigt, og så er det en form for politisk forræderi imod det danske folk og den danske stat. I et overklassificeret samfund er den eneste mulighed for at komme om bag Ibenholz-tæppet ved hjælp af whistleblowing og offentlighedens granskende øjne. Grobunden for leaks er overklassificering. Snart får vi vores egen Bradley Manning, og snart får vores egen Bradley Manning 136 år i spjældet. Tak.
Mange tak til dig, cyberkrigskorrespondent Nix. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Freja Dam, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender tilbage i næste uge med mere nyt fra det her funklende nye overvågningsslot, som vi alle sammen har fået hver vores lille gyldne, men desværre aldeles aflåste værelse i. Der, hvor vi i stedet sidder med ansigterne presset mod ruder, der ligner monitor, ude af stand til at se hinanden, og stiger på en stålgrå himmel, indtaget af syngende droner, der snorende og duende for en let gyroskopstyrbare brise, blinker med landingslys, mens de drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.